Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 апреля, в русской и кипрской православных церквах вторник Страстной Седмицы.
Сегодня, 19 апреля, η Ρωσική και η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία βιώνουν την Μεγάλη Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδος.
В этот день верующие читают евангельскую притчу о 10 девах. 5 из них наполнили свои светильники маслом, чтобы с огнями встретить жениха, а другие не позаботились об этом и не попали на брачный пир. Этот образ напоминает христианам, что их сердца всегда должны пламенеть молитвой.
Την ημέρα αυτή οι πιστοί διαβάζουν την Ευαγγελική παραβολή των 10 παρθένων. 5 από αυτές γέμισαν τα λιχνάρια τους με λάδι για να χαιρετήσουν τον νυμφίο, ενώ οι υπόλοιπες δεν φρόντισαν να έχουν τις λαμπάδες τους έτοιμες και έτσι δεν έφτασαν στο γαμήλιο γλέντι. Αυτή η εικόνα υπενθυμίζει στους χριστιανούς ότι οι καρδιές τους πρέπει πάντα να φλέγονται με την προσευχή.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает равноапостольного Мефодия. Святой родился в 9 веке в Салуне, в современных Салониках. Он был военным и управлял небольшим славянским княжеством, подчиненным Византии. Через 10 лет оставил службу и принял постриг в монастыре на горе Олимп. Вскоре к нему присоединился младший брат Константин. В 857 году император Михаил отправил братьев на проповедь к хазарам. Миссионерское путешествие закончилось благополучно. Хазарский князь и его подданные приняли христианство. Через 5 лет император вновь поручил Константину и Мефодию нести благую весть, на этот раз в Моравию. Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, многие богослужебные книги. От странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схиму с именем Кирилл и завещал своему брату продолжить просвещение славян. Мефодий стал архиепископом Моравии и Паннонии. Когда святитель скончался, его отпевали на трех языках – славянском, греческом и латинском.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει ευλαβικά σήμερα τον Άγιο Ισαπόστολο Μεθόδιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Θεσσαλονίκη. Ήταν στρατιωτικός και διοικούσε ένα μικρό σλαβικό πριγκιπάτο υποταγμένο στο Βυζάντιο. 10 χρόνια αργότερα εγκατέλειψε την θέση του, εντάχθηκε σε ένα μοναστήρι στον Όλυμπο. Σύντομα ήρθε σε αυτόν ο μικρότερος αδελφός του, ο Κωνσταντίνος. Το έτος 857, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ έστειλε τους δύο αδελφούς να κηρύξουν στους Χαζάρους. Το ιεροαποστολικό ταξίδι τελείωσε αισίως. Ο πρίγκιπας των Χαζάρων και η υπήκοοι του ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. 5 χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας έδωσε και πάλι εντολή στον Κωνσταντίνο και στον Μεθόδιο να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο, αυτή τη φορά στην Μοραβία. Οι αδελφοί συνέταξαν το σλαβικό αλφάβητο και μετέφρασαν το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Ψαλτήρι και πολλά λειτουργικά βιβλία στα σλαβικά. Μετέπειτα, ο Κωνσταντίνος αρρώστησε από τις περιπλανήσεις και τους κόπους του. Πριν από τον θάνατό του, έλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Κύριλλος και κληροδότησε στον αδελφό του να συνεχίσει τον διαφωτισμό των Σλάβων. Ο Μεθόδιος έγινε αρχιεπίσκοπος Μοραβίας και Πανωνίας. Όταν πέθανε ο Άγιος, η κηδεία του έγινε σε 3 γλώσσες, στα σλαβικά, στα ελληνικά και στα λατινικά.
По григорианскому календарю, сегодня, 19 апреля, церковь молитвенно вспоминает мучеников Христофора, Фиону и Антонина. Святые жили на рубеже 3 и 4 веков. Они служили в войске римского императора Диоклетиана копьеносцами, однополчанам, выпало стать очевидцами подвига святого Георгия Победоносца, пострадавшего за Христа. Воины тоже уверовали в Спасителя и объявили себя христианами. Их бросили в темницу. Диоклетиан уговаривал Христофора, Фиону и Антонина отречься от Христа, но они не согласились. Воинов пытали и приговорили к казни. Вдохновленные примером великомученика Георгия, они твердо исповедовали свою веру. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Христофор, Фиона и Антонин, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 19 Απριλίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τους Αγίους Μάρτυρες Χριστόφορο, Φεωνά και Αντωνίνο. Οι Άγιοι έζησαν στις αρχές του 4ου αιώνα και υπηρέτησαν στον στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού ως ακοντιστές. Έτυχε σε αυτούς τους συναδέλφους στρατιώτες να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες του άθλου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τρεποφόρου, ο οποίος υπέφερε για τον Χριστό. Οι στρατιώτες πίστεψαν επίσης τον Σωτήρα και δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί. Έτσι, τους πέταξαν σε ένα μπουντρούμι. Ο Διοκλητιανός προσπαθούσε να πείσει τον Χριστόφορο, τον Θεωνά και τον Αντωνίνο να απαρνηθούν τον Χριστό, αλλά αυτοί δεν συμφωνούσαν. Οι μάρτυρες βασανίστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Εμπνευσμένοι από το παράδειγμα του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ομολόγησαν σταθερά την πίστη τους. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Χριστόφορε, Θεωνά και Αντωνίνε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к филиппийцам, стихи с 4 по 9. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофона ине о, анаплеротиш, кафегитиш, тиш, селогикиш, академиш, тиш, мошхаш, и реш Антониш Борисов. Την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σύμφωνα με το Παλιό Ημερολόγιο, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 4ο κεφάλαιο της Επιστολής του Αγίου Παύλου προς Φιλιππίσιους, στίχοι από το 4ο έως το 1ο. Ας το ακούσουμε.
«Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами.
Хэрете στον Κύριο πάντοτε. Πάλι θα πω, χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι κοντά. Για τίποτα μη μεριμνάτε, αλλά για κάθε τι με την προσευχή και με τη δέηση, μαζί με ευχαριστία, τα αιτήματά σας ας γίνονται γνωστά προς τον Θεό. Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας στον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Και αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε σε εμένα, αυτά να πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας.
В течение жизни апостол Павел совершил 4 миссионерских путешествия по городам Римской империи. Впоследствии Павел трепетно заботился о судьбе обращенных им в христианство как язычников, так и иудеев. Особенным являлось его отношение к христианской общине греческого города Филиппы. Филиппы были когда-то столицей древнего Македонского царства и свое название получили в честь отца Александра Македонского, царя Филиппа. Кота де верке тис жоиш ту у апостолс Павлос экене тесера ир апостолика таксидия стис полис тис армикис автократарияс. Ο Απόστολος Παύλος ανησυχούσε αργότερα για την τύχη τόσο των εθνικών όσο και των Ιουδαίων που προσελητίστηκαν στον χριστιανισμό. Ανησυχούσε ιδιαίτερα για την χριστιανική κοινότητα στην ελληνική πόλη των Φιλίππων. Οι Φίλιππι ήταν κάποτε η πρωτεύουσα ενός αρχαίου μακεδονικού βασιλείου και πήραν το όνομα τους από τον βασιλιά Φίλιππο, патера ту Михалу Александру. Ко времени прихода Павла в 50-м году Филиппы, как и вся Греция, входили в состав Римской империи и стали первым европейским городом, в котором Павел основал христианскую общину. Святой оказался на территории Греции не случайно. Сам Господь через видение призвал Павла покинуть ближневосточный регион и начать возвещать Евангелие европейцам. В Откровении Божьем прямо имелось указание в первую очередь посетить территорию Древней Македонии. Вот как об этом говорит книга Деяний. «Предстал Павлу некий муж-македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». Вот оно Павлу Шефташе и Филиппе опушке Оли Елада, а не конштирамейки автократария, ке эгенан и проти европейки поле штинопио Павлуш ίδρυσε την χριστιανική κοινότητα. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Άγιος βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο Κύριος μέσω ενός οράματος είχε καλέσει τον Παύλο να εγκαταλείψει την περιοχή της Μέσης Ανατολής και να αρχίσει να διακηρύσει το Ευαγγέλιο στους Ευρωπαίους. Στην Αποκάλυψη του Θεού υπήρχε ρητή εντολή να επισκεφθεί πρώτα το έδαφος της αρχαίας Μακεδονίας, εδώ πως το θέτει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Κάποιος Μακεδόνας ήρθε στον Παύλο, ζητώντας του να έρθει στη Μακεδονία και να μας βοηθήσει. Господь не обманул своего посланника. Жители Филипп действительно с большой радостью откликнулись на проповедь Павла и впоследствии заботливо поддерживали апостола в его нуждах. Только от филиппийских христиан Павел принимал денежные пожертвования, и только они помогали ему в дни тюремного заключения в Риме. Именно оттуда, из римских казематов, Павел направил филиппийцам послание, отрывок из которого мы только что слышали. «О кирьос дэн экшапатише тон ангелиофоро ту, и катики тон филиппон ихан прахмати андапокриеси ме мехали харашто кирихма ту Павлу, και στη συνέχεια στήριξαν τον Απόστολο με φροντίδα της άνοικης του. Μόνο από τους χριστιανούς των Φιλίππων δέχθηκε ο Παύλος χρηματικές δωρεές και ήταν οι μόνοι που τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της φυλάκησης του στην Ρώμη. Από εκεί, από τα ραμαϊκά κελιά, ο Παύλος έστειλε την επιστολή προς τους Φιλιππισίους, ένα απόσπασμα της οποίας μόλις ακούσαμε. Послание к филиппийцам выдержано в светлых тонах. Читая его, сложно поверить, что данный текст написан в тюрьме. Павел не только не жалуется на свое существование, но находит силы воодушевить христиан Филипп. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь», пишет он и призывает филиппийских христиан явить миру пример настоящей христианской жизни, основанный на нелицемерной кротости, надежде на Бога и любви к людям. «И пистоли простуш филиппийсиус ине граменье се фотина хромата. Диаважондас тин, ине дисколо на пистепши канис оти авто то кимено графтике стин филаки. О Павлус охи мона дэн парапониете я тин ипарши ту, ала вришки тин дэними на ενθαρρύνει τους χριστιανούς των Φιλίππων να χαίρεστε πάντοτε εν Κυρίω και λέω επίσης να χάρεστε, γράφει και
ενθαρρύνει τους χριστιανούς των Φιλίππων να δώσουν το παράδειγμα στον κόσμο μιας αληθινής χριστιανικής ζωής που βασίζεται στην ανυπόκριτη ευγένεια, την ελπίδα στον Θεό και την αγάπη για τους ανθρώπους. Призывает Павел своих читателей и к духовному постоянству. Однажды, выбрав Христа, филиппийцы, по слову апостола, должны держаться своей веры. Данное напоминание для филиппийских христиан было очень актуально, поскольку в их среде действовали так называемые иудеохристиане, евреи, ратовавшие за слияние христианства и иудаизма с сохранением ветхозаветных обычаев, обрезания, субботнего покоя, пищевых ограничений. Ο Παύλος καλεί επίσης τους αναγνώστες του σε πνευματική σταθερότητα, αφού επέλεξαν κάποτε τον Χριστό οι Φιλιππίσιοι, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, πρέπει να επιμείνουν στην πίστη τους. Αυτή η υπενθύμηση ήταν πολύ σημαντική για τους χριστιανούς των Φιλίππων λόγω των λεγόμενων Ιουδαίο-χριστιανών, των Εβραίων που υποστήριζαν την συγχώνευση του χριστιανισμού με τον ιδωισμό, διατηρώντας το έθιμα της Παλαιάς Διαθήκης, πληττομή, ανάπαυση του Σαββάτου και διατροφική περιορισμή. Приведённый отрывок из послания к филиппийцам традиционно читается в день праздника входа Господня в Иерусалим. Церковь этим как бы противопоставляет филиппийцев, которые мужественно стремились оставаться верными Спасителю, жителям Иерусалима, которые Христа сначала радостно встречали, а затем отправили на крестную казнь. Αυτό το απόσπασμα από την επιστολή προς τους Φιλιππίσιους διαβάζεται παραδοσιακά στη γιορτή της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία αντιπαραβάλλει τους Φιλιππίσιους, οι οποίοι αγωνίστηκαν με θάρρος να παραμείνουν πιστοί στον Σωτήρα με τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι πρώτα αποδέχθηκαν τον Χριστό με χαρά και στην συνέχεια τον έστειλαν στον θάνατο του Σταύρου. Через послание к филиппийцам апостол Павел обращается и к православным христианам будущих столетий, призывая их быть верными Спасителю и напоминая, что никакой подвиг, совершенный для Бога, без ответного дара не остается. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами, говорит апостол Павел. Меша από την επιστολή του προς τους Φιλιππισίους, ο Апостолος Павлос απευθύνεται και στους ορθόδοξους χριστιανούς των επόμενων αιώνων, προτρέποντος τους να είναι πιστοί στον Σωτήρα και υπενθυμίζοντας τους ότι καμία πράξη που γίνεται για τον Θεό δεν μένει χωρίς ανταπόδοση. Ό,τι μάθετε, ό,τι λάδετε, ό,τι ακούσετε και είδετε σε μένα, κάντε το και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας, λέει ο Απόστολος Παύλος.
Апостольские чтения.
Ο Апόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Νικόλα Πετρόβιτς Νιέγκος ο πρώτος και η Μιλένα Βούκοτιτς.
Молодым людям порой может казаться, что после свадьбы не нужно будет прикладывать особых усилий к сохранению и укреплению любви. Однако на самом деле, даже в браке по любви, супругов обычно ждет множество испытаний на прочность. Что уж говорить про те случаи, когда родители женили детей, не спрашивая их согласия.
Σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να φανεί στην νεανική τους ηλικία πως μετά τον γάμο το ζευγάρι δεν πρέπει να σκέφτεται την διατήρηση και την εμβάνθυνση της αγάπης. Αλλά στην πραγματικότητα, οι σύζυγοι συνήθως περνάνε πολλές δυσκολίες και έτσι δοκιμάζουν τα συναισθήματά τους. Αλλά τι μπορεί να πει κανείς για τα περιστατικά που οι γονείς παντρεύουν τα παιδιά τους δίχως την συμφωνία τους?
Племянника черногорского правителя Николу Петровича Негоша и дочь воеводы Милену Вукотич родители обручили, когда мальчику было 12 лет, а девочке всего 6. Вскоре Милена поселилась в семье будущего мужа, но почти не общалась с ним. юноша получал образование вдали от дома. Однако редких встреч хватило, чтобы обаятельный Никола покорил сердце Милены, и она начала мечтать о свадьбе.
Όταν ο νηψιός του κυβερνήτη του Μαυροβουνίου, Νικόλα Πέτροβιτς, Νιέγκος, ήταν 12 ετών και η κόρη του βοηβόντα Μιλένα Βούκοτιτς ήταν 9, οι γονείς τους τους στεφάνωσαν. Αργότερα η Μιλένα εγκαταστάθηκε στην οικογένεια του μελλοντικού συζύγου της, αλλά σχεδόν δεν τον έβλεπε, επειδή ο νεαρός σπούδαζε μακριά. Είχαν μόνο μερικές συναντήσεις, αλλά αρκούσαν για την Μιλένα για να γοητευτεί από τον συμπαθητικό Νικόλα. Αυτή ονειρευόταν τον γάμο τους.
Через несколько лет на князя Данилу I было совершено покушение, и черногорский правитель погиб. Единственным наследником оказался Никола, который в тот момент учился в Парижском лицее. Юноша срочно вернулся на родину и взошел на престол. Сразу после провозглашения Николы князем Черногории была назначена его свадьба. Милена, которой исполнилось всего 13 лет, с нетерпением ждала венчания. С детства ей говорили, что семья – это высшее счастье для женщины.
Μετά από μερικά χρόνια, ο πρίγκιπας Δανίλα, ο πρώτος, δολοφονήθηκε. Ο μοναδικός διάδοχός του ήταν ο Νικόλα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Παρίσι, όπου σπούδαζε στο Λύκειο. Ο νεαρός αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του και να γίνει κυβερνήτης. Λίγο μετά από την ανακήρυξή του ως πρίγκιπα, ορίστηκε η ημερομηνία του γάμου. Η Μιλένα, η οποία ήταν τότε μόνο 13 ετών, ανυπόμονα το περίμενε. Από τα παιδικά της χρόνια ήξερε πως η οικογένεια αποτελεί την υπέρτατη ευτυχία για τη γυναίκα.
Но после свадьбы действительность оказалась совсем не такой, как она ожидала. Черногория находилась под властью Османской империи. К тому же страну постоянно раздирали внутренние противоречия. Никола спешно пытался разобраться в государственных делах, и ему было не до молодой жены. Он знакомился с дипломатами, вникал в тонкости управления страной, и все чаще Милена оставалась одна. Она не успела получить образование, совершенно ничего не понимала в политике и никак не могла помочь мужу. Никола прислушивался к чужим советам, совершенно не замечая робкие предложения своей неопытной жены.
Όμως μετά τον γάμο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε απολύτως διαφορετική. Το Μαυροβούνιο εκείνη την περίοδο βρέθηκε υπό την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέσα στην χώρα συνεχώς ξεσπούσαν εξεγέρσεις. Ο Νικόλα προσπαθούσε να κανονίσει τα πράγματα και γι' αυτό η νεαρή γυναίκα δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Αυτός έκανε γνωριμίες σε διπλωματικούς κύκλους και προσπαθούσε να καταλάβει τις έννοιες της διακυβέρνησης. Η Μιλένα όλο και πιο συχνά έμενε μόνη της. Δεν πρόλαβε να αποκτήσει μόρφωση, δεν προσανατολιζόταν στην πολιτική και δεν μπορούσε να βοηθήσει τον άντρα της. Ο Νικόλα άκουγε άλλους ανθρώπους, μην παρατηρώντας την προσφορά της άπειρης συζύγου του.
Сначала Милена расстраивалась и замыкалась в себе. Проводя долгие вечера в пустых и холодных комнатах, она в слезах спрашивала, где же ее семейное счастье, о котором она так мечтала. Девушка видела, как Никола с каждым днем все больше отдаляется от нее. Испугавшись, что скоро они полностью потеряют взаимопонимание, Милена наконец-то перестала жалеть себя и решила действовать. Она поняла, что должна стать верным помощником Николе, вникая в его заботы и интересы.
Αρχικά η Μιλένα στεναχωριόταν. Περνώντας πολλές βραδιές σε αδιανά και κρύα δωμάτια, αναρωτιόταν πού είχε χαθεί η οικογενειακή της ευτυχία για την οποία ονειρεύονταν τόσο πολύ. Η κοπέλα έβλεπε πως ο Νικόλα γίνεται όλο και πιο ξένος. Έχοντας φοβηθεί πως μία μέρα μπορούν να χάσουν την αλληλοκατανόηση, η Μιλένα έπαψε να λυπάται τον εαυτό της και αποφάσισε να πράξει. Αυτή συνειδητοποίησε πως πρέπει να γίνει η πρώτη βοηθός για τον Νικόλα, κατανοώντας τις μέρημνες και τα ενδιαφέροντά του.
Милена взялась за дело. Она изучала иностранные языки, встречалась с дипломатами, внимательно прислушивалась к политическим обсуждениям. Редкие совещания проходили без ее участия, и она старалась вникнуть в каждое слово, которое на них произносилось. Она сама принимала многих людей, выслушивала их жалобы и старалась решить их проблемы, искренне переживала за успехи и неудачи военных переговоров. Скоро Никола открыл для себя совершенно иную Милену. Не просто красивую и добрую девушку, но умную, отзывчивую и решительную женщину, которая неравнодушна к судьбе своей страны.
Η Μιλένα άρχισε να μαθαίνει ξένες γλώσσες, συζητούσε με τους διπλωμάτες, άκουγε προσεκτικά όλες τις πολιτικές συζητήσεις. Έπαιρνε μέρος στις συγκεντρώσεις και προσπαθούσε να μπει στην έννοια κάθε υπομένου λόγου. Αυτή και η ίδια υποδεχόταν πολλούς ανθρώπους. Άκουγε τα παράπονά τους και προσπαθούσε να λύσει όλα τα προβλήματά τους. Την συγκινούσαν πολύ τα αποτελέσματα των στρατιωτικών διαπραγματεύσεων. Έτσι, ο Νικόλα είδε μια απολύτως άλλη Μιλένα. Όχι απλά μια όμορφη και καλόκαρδη κοπέλα, αλλά και έξυπνη, συμπονητική και αποφασιστική γυναίκα, την οποία ενδιαφέρει η μοίρα της χώρας της.
Что бы ни случалось, Милена всегда находилась рядом с мужем и поддерживала его. Больше всего радости ей приносило то, что Никола наконец-то увидел в ней спутницу жизни, которая предназначена ему самой судьбой. Он стал обращаться к ней за советами, ценить ее слово, а его взгляд был наполнен нежностью и любовью. У Николы и Милены родилось 12 детей, и благодаря многочисленным бракам с царствующими семьями Николу прозвали «тестем Европы». Его дочери Анастасия и Милица породнились с русской императорской семьей, выйдя замуж за князей Романовых.
Η Μιλένα βρισκόταν πάντα κοντά στον άντρα της και τον υποστήριζε συνεχώς. Το γεγονός πως ο Νικόλα είδε στο πρόσωπό της έναν πραγματικό φίλο αποτελούσε μεγάλη ευτυχία για αυτήν. Αυτός άκουγε τις συμβουλές της και το βλέμμα του ήταν γεμάτο τρυφερότητα και αγάπη. Ο Νικόλα και η Μιλένα απέκτησαν 12 παιδιά. Χάρη στους πολυάριθμους γάμους των παιδιών τους με τις βασιλικές οικογένειες, ο Νικόλα είχε το παρατσούκλι του πεθερού της Ευρώπης. Οι κόρες τους, Αναστασία και Μιλένα, παντρεύτηκαν με τους πρίγκιπες Ραμάνοφ και έτσι έγιναν μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας.
Верной опорой своему мужу Милена оставалась и в 1918 году, когда Черногорию присоединили к Сербии и Хорватии, а Николу лишили трона. Для пожилого правителя это был страшный удар, справиться с которым ему помогла только семья. Он поселился во Франции вместе с Миленой и младшими дочерьми, которые трогательно ухаживали за отцом. Милена старалась все время подбадривать Николу. Он сделал все, что мог для своей родины. Супруги оставались вместе до последних дней. Верные, крепко любящие и ценящие друг друга.
Η Μιλένα είχε βρεθεί κοντά στον άντρα της έως το 1918, όταν ο Νικόλα έχασε τον θρόνο του λόγω της προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Σερβία και την Κροατία. Αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο χτύπημα για τον ηλικιωμένο κυβερνήτη, αλλά η οικογένειά του τον βοήθησε να περάσει αυτές τις δυσκολίες. Αυτός εγκαταστάθηκε στην Γαλλία μαζί με την Μιλένα και τις μικρότερες κόρες τους, οι οποίες φρόντιζαν πολύ τρυφερά τον πατέρα τους. Η Μιλένα προσπαθούσε να υποστηρίζει τον Νικόλα, λέγοντας πως αυτός είχε κάνει τα πάντα για την πατρίδα του. Οι σύζυγοι ήταν μαζί έως τις τελευταίες στιγμές. Πιστοί, αγαπούσαν και τιμούσαν πολύ ο ένας τον άλλο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Συγχώρεσε και πίστεψε.
Музыкальная карьера Игоря Николаева началась в 1980 году в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал». Выпускник Московского института культуры вошел в творческий коллектив популярной певицы как клавишник и аранжировщик. Только спустя несколько лет музыкант осмелился показать Пугачевой свои композиторские произведения. В 1983 году Алла Борисовна записала две песни на музыку Игоря Николаева. Лирическую «Айсберг» и антивоенную «Расскажите птицы». А еще через три года Пугачева выпустила новый студийный альбом, восьмой в ее творческой биографии. Он назывался «Желаю счастья в личной жизни» и полностью состоял из песен молодого композитора.
Η мусикиста διαδρομία του Игор Николаев άρχισε το 1980 στο μουσικό συγκρότημα της Άλλας Πουγκατσόβα «Recital». Ο απόφυτος του Μουσικού Πανεπιστημίου της Κουλτούρας, στο συγκρότημα, ήταν πιανίστας και διασκευαστής. Μόνο μετά από μερικά χρόνια, ο μουσικός τόλμησε να δείξει στην Πουγκατσόβα τα μουσικά του θέματα. Το 1983 η Άλλα Μπαρίσοβνα ηχογράφησε δύο τραγούδια με την μουσική γραμμένη από τον Ίγκαρ Νικαλάγεφ, το λυρικό Παγόβουνο και το αντιπολεμικό Πείτε μου πουλιά. Πέρασαν τρία χρόνια και η Πουγκατσιόβα ηχογράφησε το καινούριο της 8ο άλμπουμ. Είχε τίτλο «Εύχομαι τύχη στην προσωπική σας ζωή» και αποτελούνταν πλήρως από τα τραγούδια γραμμένα από τον νεαρό συνθέτη.
Сборник занял первое место в рейтинге журнала «Смена» и в хит-параде «Музыкальный Олимп». Песни Николаева тепло приняли не только в России, но и в Японии, куда композитор и певица совершили гастрольный тур. В одном из произведений альбома авторы объяснили, что подразумевают под «счастьем». В песне «Прости, поверь» Игорь Николаев прямо говорит, что семья – одна из тех ценностей, которые делают человека – по-настоящему счастливым.
Το άλμπουμ πήρε την πρώτη θέση στην λίστα του περιοδικού Βάρδια και στον διαγωνισμό Μουσικός Όλυμπος. Τα τραγούδια του Ίγκαρ Νικαλάγεφ αγάπησαν όχι μόνο στην Ρωσία, αλλά και στην Ιαπωνία, όπου ο συνθέτης και η τραγουδίστρια έκαναν το μουσικό τους τουρνέ. Σε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ, οι ερμηνευτές εξήγησαν πώς καταλαβαίνουν την έννοια ευτυχία. Στο τραγούδι «Συγχώρεσε και πίστεψε», ο Ίγκαρ Νικαλάγεφ λέει ανοιχτά πως η οικογένεια αποτελεί μία από τις κυριότερες αξίες που κάνουν τον άνθρωπο πραγματικά ευτυχισμένο.
Так случилось, видно, это судьба. Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь. И я прощу, и никуда не отпущу. Прости, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват, но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос с небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Мои веселые дни, и рекламные погаснут огни, но останется со мною семья, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу, и никуда не отпущу.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Иван και Δημήτριος Филиппов.
Московские булочники Иван и Дмитрий Филипповы состояли поставщиками двора его императорского величества. В России выпечка хлеба всегда считалась почетным делом. Пекарей было великое множество, но первыми булочниками империи середины XIX века считались именно Филипповы.
Οι московитες αρτοποιοί Иван και Δημήτριος Филиппов υπήρξαν προμηθευτές της αυλής της αυτού μεγαλειότητας αυτοκράτορα. Στην Ρωσία η παραγωγή του ψωμιού θεωρούνταν ένα επίτιμο έργο. Υπήρξαν πολλοί αρτοποιοί, όμως οι πρώτοι της αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα θεωρούνται οι Филипповы.
Иван Максимович был вторым в династии Филипповых. Его отец, бывший крепостной крестьянин, перебрался в Москву из деревни, приобрел крошечную пекарню, записался в купечество и со временем сумел стать заметным лицом на хлебном рынке города. Своего сына он с раннего детства обучал премудростям трудного ремесла пекаря. Ваня умел и тесто замесить, и, отстояв у горячей печи, вынуть из нее готовый хлеб. Поэтому, когда отца не стало, Иван Максимович не только сохранил, но и приумножил фамильное наследие. Он одним из первых в стране открыл хлебную лавку прямо при пекарне. Она стала прообразом популярной сегодня системы «пекарня-магазин». Ассортимент продукции Ивана Филиппова радовал глаз. Хлеб множества сортов, булочки, ватрушки, сайки, калачи, пироги с разной начинкой. Филипповские изделия не черствели, даже если несколько дней лежали на открытом воздухе. Их поставляли в самые знатные дома Москвы и Петербурга. Ухитрялись продавать даже в далеком Иркутске, привозя туда в замороженном виде. В булочных Ивана Максимовича не было отбоя от покупателей. И если одной из визитных карточек Петербурга считались магазины купцов Елисеевых, то в Москве таковой стали булочные Филиппова.
Ο Иван Максимович ήταν δεύτερος στην δυναστεία των Филиппов. Ο πατέρας του, πρώην δουλοπάρικος αγρότης, μετακόμισε στην Μόσχα από ένα χωριό. Αγόρασε έναν μικρό φούρνο, έγινε έμπορας και λίγο αργότερα έγινε ένα σημαντικό πρόσωπο στην αγορά του ψωμιού της πόλης. Από τα παιδικά του χρόνια, ο Βάνια ήξερε από τον πατέρα του να ζυμώνει τη ζύμη και να ψήνει το ψωμί στον φούρνο. Γι' αυτό, όταν ο πατέρας του πέθανε, ο Ιβάν Μαξίμαβιτς όχι μόνο κατάφερε να συνεχίσει, αλλά και να πολλαπλασιάσει την οικογενειακή παράδοση. Αυτός, ένας από τους πρώτους στην χώρα, άνοιξε το αρτοπολείο απευθείας στον φούρνο. Αυτό το μαγαζί έγινε πρότυπο του σύγχρονου συστήματος φούρνος κατάστημα. Η ποικιλία των προϊόντων του Ιβάν Φιλίπαφ ήταν πολύ μεγάλη. Διάφορα είδη άρτων, φραντζολάκια, τυρόπιτες, φραντζόλες από σιτάλευρο, κουλούρες και πίτες με διάφορες γεμίσεις. Τα ψωμιά του Φιλίπαφ δεν σάπιζαν, αν και μερικές μέρες βρισκόταν στο ύπαιθρο. Τα παράγγελαν οι πιο γνωστοί οίκοι της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Τα έφερναν σε παγωμένη μορφή και στην μακρινή βόρεια πόλη Ιρκούτσκ. Πλήθος κόσμου περνούσε από τα αρτοπολία του Ιβάν Μαξίμαβιτς καθημερινά. Εάν στην Αγία Πετρούπολη ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της πόλης αποτελούσαν τα καταστήματα των εμπόρων Ελισέγεφ, στην Μόσχα αυτόν τον ρόλο έπαιζαν τα αρτοπολία του Φιλίπαφ.
Иван Максимович стоял у печи наравне со своими работниками, лично проверял качество теста и готовый хлеб, накрывал его чистым полотенцем и со всего маху бил рукой, превращая пышный каравай в тонкий блинчик. Если через полминуты хлеб поднимался и восстанавливал первоначальную форму, Иван Максимович произносил свое традиционное «с Богом» и отправлял выпечку на прилавок. Особенно любил Филиппов простой черный хлеб. Говорил: «Хлебушка черненький, труженику первое пропитание».
Ο Иван Максимович δούλευε ως ένας απλός εργάτης. Αυτός έλεγχε την ποιότητα της ζύμης και το έτοιμο ψωμί. Τα σκέπαζε με την καθαρή πετσέτα και τα χτυπούσε δυνατά με το χέρι του, κάνοντας από μια γερή πίτα μια λεπτή κρέπα. Εάν σε μισό λεπτό το ψωμί ξαναγινόταν γερό και επέστρεφε στην πρώτη του μορφή, ο Ιβάν Μαξίμοβιτς έλεγε τα παραδοσιακά του λόγια: «Με το θέλημα του Θεού», και τα έστελνε στο μαγαζί. Ιδιαίτερα ο Φιλίπαφ αγαπούσε το απλό μαύρο ψωμί. αυτός πάντα έλεγε: «Το μαύρο ψωμάκι είναι το πρώτο φαγητό ενός απλού εργάτη».
Простые люди хорошо знали о доброте и отзывчивости богача Филиппова. Он постоянно отправлял большие партии своей продукции арестантам Бутырской тюрьмы и, в отличие от многих торговцев, никогда не посылал туда лежалый товар, а только самый свежий. Иван Максимович жертвовал осужденным крупные суммы денег. Он заботился о бедных вдовах, о детях-сиротах, опекая московские приюты и отправляя им в больших количествах продукцию своих пекарен.
Οι απλοί άνθρωποι ήξεραν καλά την καλοσύνη και την συμπονετική καρδιά του πλούσιου Φιλίποφ. Αυτός πάντα έστελνε πολλά ψωμιά στους φυλακισμένους της φυλακής Μπουτίρσκαγια της Μόσχας. Και τα ψωμιά του ήταν πάντα φρέσκα. Ο Ιβάν Μαξίμοβιτς έκανε μεγάλες δωρεές προς όφελος των φυλακισμένων. Αυτός φρόντιζε τις φτωχές χείρες, τα ορφανά παιδιά, ενώ υπήρξε και κηδεμόνας των φτωχοκομείων της Μόσχας και έστελνε εκεί τα ψωμιά του.
Сын Ивана Максимовича, Дмитрий, продолжил дело отца, не уронив фамильной чести. Жил по совести, по-христиански, и оказался предпринимателем еще более удачливым, чем его отец. Так же, как Иван Максимович, Дмитрий посылал в тюрьмы подаяния арестантам, или, как их тогда называли, несчастненьким. Так же, как отец никогда не сбывал с рук испорченную продукцию.
О Йосту Иван Максимович, о Дмитрис, синехисе то эрго ту патера ту. Ήταν ένας τίμιος χριστιανός. Ο Δημήτρης κατάφερε να γίνει ένας ακόμη πιο επιτυχημένος έμπορος σε σύγκριση με τον πατέρα του. Όπως και ο Ιβάν Μαξίμοβιτς, ο Δημήτρης έστελνε δωρεές στους φυλακισμένους ή όπως τους έλεγαν εκείνον τον καιρό, στους καημενούλιδες. Όπως και ο πατέρας του, αυτός ποτέ δεν πουλούσε τα σαπισμένα ψωμιά.
Дмитрий Иванович был владельцем не только пекарен и булочных. Он открыл в Москве кофейни, ресторан, гостиницу. А на Тверской улице построил фабрику, где для рабочих были созданы приличные условия. Люди получали хорошее жалование, трудились посменно, пользовались перерывами на обед и чаепитие, имели выходные и праздничные дни. При фабрике Филиппов выстроил для рабочих бесплатное общежитие с отоплением, освещением, горячей водой, баней и питанием.
Ο Δημήτρης Ιβάνοβιτς υπήρξε ιδιοκτήτης όχι μόνο των φούρνων και των αρτοποιείων, αλλά και ενός καφενείου, ενός εστιατορίου και ενός ξενοδοχείου στην Μόσχα. Στην οδό Τβερσκάγια, αυτός έχτισε την φάμπρικα με όλες τις ανέσεις για τους εργάτες. Οι άνθρωποι είχαν καλούς μισθούς, εργάζονταν σε βάρδιες, είχαν διαλύματα για φαγητό και τσάι, άδειες και μέρες αργίας. Στο έδαφος της φάμπρικας, ο Φιλίποφ έχτισε μία εστία για τους εργάτες που είχε θέρμανση, ηλεκτρισμό, ζεστό νερό, λουτρά και διατροφή.
Дмитрий Иванович не дожил до смутных времен. Он умер за несколько лет до революции. Понимая, что она неизбежна, говорил своим наследникам: «Не бросайте отечество. Без филипповского хлебушка простому мужичку не выжить». Большевистский переворот не пощадил династию. Кого-то ждала эмиграция, кого-то репрессии. Предприятия были национализированы. Когда-то Иван Максимович Филиппов завещал своим детям ни в коем случае не давать разрушить пекарню на Тверской улице. Сегодня по этому адресу нет ни пекарни, ни булочной, но осталась добрая память о добрых людях и их добрых делах.
Ο Δημήτρης Ιβάνοβιτς πέθανε μερικά χρόνια πριν την Επανάσταση. Κατανοώντας πως πεθαίνει, έλεγε στους διαδόχους του: «Μην αφήσετε την πατρίδα σας. Δίχως το ψωμάκι του Φιλίπποφ, ένας απλός άνδρας δεν θα μπορέσει να επιβιώσει». Το πραξικόπημα των Μπολσεβίκων δεν λυπόταν τη δυναστεία. Κάποιοι πήγαν στο εξωτερικό, κάποιοι υποβλήθηκαν σε καταστολές. Οι επιχειρήσεις εθνικοποιήθηκαν. Κάποτε, ο Ιβάν Μαξίμοβιτς Φιλίποφ έλεγε στα παιδιά του να μην επιτρέψουν σε κανέναν να καταστρέψει τον φούρνο στην οδό Τβερσκάγια. Όμως σήμερα, εκεί δεν υπάρχει ούτε φούρνος, ούτε αρτοποιείο. Αλλά η καλή μνήμη για τους καλούς ανθρώπους και το καλό του έργο ζει έως και σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός.
Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
Η σύγχρονη ορθόδοξη ακολουθία έχει ως βάση της το καταστατικό μιας αρχαίας ιεράς μονής της Εγγύης Ανατολής, της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Αυτό το ανδρικό μοναστήρι που ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα από έναν μεγάλο Άγιο, τον Σάββα τον Υγειασμένο, λειτουργεί έως και σήμερα. Η Λαύρα βρίσκεται στην δυτική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, στο έδαφος του Ισραήλ. Οι μοναχοί μένουν εδώ, τελώντας εδώ και πολλούς αιώνες τις ακολουθίες και δουλεύοντας προς τιμή του Θεού. Πολλοί λειτουργικοί ύμνοι που γράφτηκαν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου σήμερα ακούγονται σε κάθε Ορθόδοξο ναό. Για έναν από αυτούς θα σας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи».
Ирхей монахити славросту агио сава ту игязмену, кателован проспатиестус на грабсунтус литургикус имнус васиту евангелику кимену, ке авто дэн ини тихео и ирамони авти врискете стин Палестини, δηλαδή εκεί όπου ζούσε και κήρυτε ο Ιησούς Χριστός. Η πόλης, η φύση και η ίδια η γλώσσα εκείνου του τόπου έμπνευε τους μοναχούς να γράφουν τις προσευχές διαπερατές από το πνεύμα των κειμένων της Καινής Διαθήκης. Και μία από αυτές τις διαπεραστικές προσευχές της Μεγάλης Σαρακοστής υπήρξε και προσευχή που ονομάζεται με τα πρώτα της λόγια «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός».
Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Блюди уба, душе моя, ни сном отяготися, да ни смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовущие, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас.
То кимно тис просевхис ине то экзис. Иду, о нимфиос эрхете эн то месо тис никтос, ке макариос о дулос он эвриси грихорунда, аноксиос дэ пален он эвриси рацимунда, влепе он психиму, ме то ύπνο катенихθείς, για να μην το θανάτα παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, δια της Θεατόκο ελείσουν ημάς. Στα ελληνικά το τραπάριο σε μία πιο ελεύθερη μετάφραση λέει «Δείτε έρχεται ο γαμπρός, νυμφίος, κατά μισής της νύχτας και καλότυχος ο δούλος, πού θα δον το βρει ξύπνιο, αλλά ανάξιος εκείνος που θα πιαστεί στον ύπνο. Πρόσεχε λοιπόν ψυχή μου, μην αθηθείς στον ύπνο, για να μην παραδοθείς στο θάνατο και κλειστείς έξω από τη βασιλεία. Αλλά σύνελθε και φώναξε, είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος Θεέ μας, мэсо тис Theotoko элейсэмас.
В основе песнопений лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
Так именно восизете семье евангелики праволия тис дека парсенес, тис силес мес нимфис, и опис симфона ме мия по тис парадосис тис энгис анатолис. Эпрепе на проипандисун тон гампро ме амена лихнария ста хирия. Омос и кинос архисе на эрθи. Το λάδι στα λιχνάρια κάηκε και μόνο 5 από 10 παρθένες είχαν λίγο παραπάνω. Στην παραβολή ο γαμπρός είναι ο Χριστός και ο ερχομός του στον γάμο συγκρίνεται με τον δεύτερο ερχομό. Οι παρθένες είναι όλη η ανθρωπότητα. Όπως βλέπετε μόνο ένα μέρος της θα είναι έτοιμη για αυτό το μεγάλο γεγονός.
Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.
«О имнос, иду, о нимфиос». Έρχεται εν μέσω της νυχτός, ψάλλεται στους Ορθόδοξους ναούς κατά τις πρώτες 3 ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Μίας εβδομάδος πριν το Πάσχα. Η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την προετοιμασία για την προϋπάντηση με τον Αναστημένο Χριστό, με τον Ουράνιο Γαμπρό, ο οποίος σπέβδει στο Πασχαλινό Πανηγύρι του. Και τώρα ας ακούσουμε τον ύμνο «Ιδού, ο νυμφίος έρχεται εν μέσω της νυχτός», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Εκκλησίας της Λαύρας, της Όπτινα, στην Αγία Πετρούπολη.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургική ύμνη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России
расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.